Just confession, girl, admit that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we dip. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. Turn me up. Come on, baby.
Check this out right here.
Do wanna hate on us.
Dude. Dude need to ease on up.
Dude. Dude wanna act on gut, but dude get shut like Flavin Shuck.
Shut down.
Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be.
B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass.
Shake it, shake it,
shake it, girl. Make sure you don't break it, girl.
Turn it up.
Turn it up.
Turn it up.
Live and direct rocking the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls. We're in to do they thing. Pump it louder, come on. Don't stop and keep me going. Do it, let's get it on. Move it,
come on, baby, do it.
Απλώς προσπαθώ να συντονιστώ και να δω την ενδεκάδα της Αργεντινής για να διαπιστώσω ο Νίκο Μοσχονά αν ξέρω έστω και ένα ποδοσφαιριστή από αυτούς που παίζουν αυτή την ώρα με τους Αργεντίνους στην πρεμιέρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Παρίσι. Η πόλη του Φωτός είναι το επίκεντρο των ενδιαφέροντος πλέον, παρότι η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων είναι την Παρασκευή. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν με ποδόσφαιρο όπως πάντα. Αυτή την ώρα παίζουν οι Αργεντινοί με το Μαρόκο. Είμαστε στο 7ο λεπτό 0-0. Τηλεοπτικά η αναμέτρηση από την E3. Το ποδόσφαιρο που είναι δεδομένο ότι ποτέ δεν αποτέλεσε τον πρωταγωνιστή των Ολυμπιακών Αγώνων. Εμείς όμως που είμαστε κολλημένοι με την μπάλα, παρακολουθούμε ποδόσφαιρο ακόμη και όταν πρόκειται για το Ολυμπιακό τουρνουά. Η Μάιρα Ξίδη είναι μαζί μας στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Μοσχονάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στα μικρόφωνα της Ερασπόρ ο Σύφης Βοντζάκης. Σε μία ποδοσφαιρική ημέρα, γιατί εκτός από το ποδοσφαιρικό τουρνουά που ξεκινάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ξεκινούν και τα κύπελα Ευρώπης με την ελληνική συμμετοχή. Έχουμε πει αρκετές φορές ότι τα πρώτα εμπόδια δεν είναι υψηλά, δεν είναι ανυπέρβλητα, δεν είναι πολύ δυνατοί οι αντίπαλοι μας. Πάντα όμως χρειάζεται μεγάλη προσοχή, χρειάζεται προσπάθεια, συγκέντρωση θα έλεγα, στον στόχο προκειμένου να μην έχουμε εκπλήξεις. Οι ομάδες μας είναι ανέτοιμες, και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Αναφέρομαι στις τρεις ομάδες που καλούνται να μπουν νωρίς-νωρίς στα κύπελα Ευρώπης, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ απόψε. Ο ΠΑΟΚ στις 8.30 στην Τούμπα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Η ΑΕΚ μισή ώρα αργότερα στην ΟΠΑΠ Αρίνα στον πρώτο της αγώνα στο Conference Link, στον δεύτερο προκριματικό γύρο απέναντι στην Escaldes από την Ανδόρα. Με βάση την ποδοσφαιρική λογική που όμως, Μάιρα, δεν επιβεβαιώνεται πάντα, οι ελληνικές ομάδες λογικά έχουν τον πρώτο λόγο, θα καταφέρουν να περάσουν στην επόμενη φάση. Άλλωστε ο ΠΑΟΚ δεν είναι απίθανο να ασχολείται από τώρα με τον επόμενο αντιπαλό του, που όπως όλα δείχνουν θα είναι η Μάλμε, που κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα μετά τον πρώτο αγώνα που έδωσε χθες στον πρώτο προκριματικό γύρο. Αυτό πάντως που είναι ξεκάθαρο είναι ότι και ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπόρατς και η ΑΕΚ απέναντι στην Εσκάλδες έχουν το πλεονέκτημα, ακόμη και τώρα που οι ελληνικές ομάδες είναι ανέτοιμες. Επαναλαμβάνω όμως ότι χρειάζεται συγκέντρωση, ειδικά στον πρώτο αγώνα, προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για να είναι πιο εύκολες οι ρεβάνς. Αύριο, στον πρώτο του αγώνα, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπότεφ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είμαστε στο 10ο λεπτό του αγώνα της Αργεντινής με το Μαρόκο. Το 0-0 διατηρείται. Θα προσπαθήσω να δω τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, ξεκινώντας από την Αργεντινή, που έχει κάποιους ποδοσφαιριστές που είναι βασικά μέλη της εθνικής ομάδας των ανδρών των Αργεντίνων. Για παράδειγμα, βλέπω ότι στην ενδεκάδα είναι στην άμυνα ο Ταμέντι, ο Άλβαρες είναι στην επίθεση μαζί με τον Μπέλτραν. Ο Ρούλ είναι τερματοφύλακας, ο Γκαρσία με τον Σολέρ Μπαρέτο στα άκρα της άμυνας. Δίπλα στον Οταμέντι στο κέντρο της αμυντικής γραμμής ο Ντικασέρα. Στο κέντρο του γηπέδου ο Χέζε, ο Μεντίνα, ο Ζενόνι και ο Αλμάντα και επιθετικό δίδυμο ο Μπέλτραν με τον Άλβαρες, τον επιθετικό της Manchester City. Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Σαντιάγο Χέζε, είναι αυτός ο οποίος είναι βασικός στο ξεκίνημα του αγώνα με το Μαρόκο. Ο Έζεπ έκανε μια πολύ καλή σεζόν με τον Ολυμπιακό, έπαιξε 31 μάτς στην Super League και επιβραβεύεται για την καλή παρουσία του με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, αλλά κυρίως στο Conference League, εκεί όπου ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει την υπέρβαση και να κατακτήσει τον τίτλο. Επιβραβεύεται λοιπόν ο Έζε, είναι βασικός στον αγώνα της Αργεντινής, στην πρεμιέρα των Αργεντίνων σε αυτό το Ολυμπιακό τουρνουά απέναντι στο Μαρόκο. Και οι Μαροκινοί έχουν αρκετούς ποδοσφαιριστές που κάνουν καριέρα κυρίως σε ευρωπαϊκές ομάδες. Βλέπω ότι ο goalkeeper είναι ο Μουνίρ. Στα άκρα της άμυνας είναι ο Χακίμι με τον Ελ Γκουντρί. Στο κέντρο της άμυνας ο Μπουγκαμίρ με τον Ταχαλίν. Ο Αλ Αζαουί και ο Ρίτσαρσον στο κέντρο του γηπέδου ως αμυντική χαφ και μεσοεπιθετική. Ο Ελ Κανούς, ο Μπεν Σεγκίρ, ο Ανκομάχ και επιθετικός προωθημένος center for ο Ραχίμι. Στο ξεκίνημα του αγώνα θα περίμενε κανείς ότι η Αργεντινή θα προσπαθήσει να επιβάλλει το δικό της ρυθμό, να καθυλώσει τον αντίπαλο. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα αυτό. Καταρχάς μιλάμε για ένα πρώτο 12 λεπτό στο οποίο δεν έχουμε καμία τελική φάση και από τις δύο ομάδες. Την κατοχή της μπάλας την έχουν οι Μαροκινοί χωρίς να έχουν δημιουργήσει μεγάλη φάση μέχρι τώρα. 70-30 είναι η κατοχή της μπάλας, αλλά προφανώς είναι νωρίς για να βγάζουμε συμπεράσματα. Στο 12ο λεπτό, στο άλλο ματς που διεξάγεται αυτή την ώρα, παραδοσιακά οι Ολυμπιακοί αγώνες ξεκινούν με ποδόσφαιρο, είναι τα πρώτα δύο ματς του Ολυμπιακού τουρνουά, η Ισπανία-Ουσμπεκιστάν 0-0 στο 12ο λεπτό. Σε μια αναμέτρηση στην οποία επίσης δεν έχουμε κάτι σημαντικό μέχρι τώρα, για τους Ισπανούς που προέρχονται από την πανηγυρική κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και θέλουν διάκριση και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Τένας, ο Ρούμπιλ, ο Κουμπαρσί, ο Γκαρσία, ο Μιράντα, ο Μπαριός, ο Λόπεζ, ο Μπανέα, ο Γκόμες, ο Ρος και ο Ρουίς είναι η αρχική ενδεκάδα. Νεμάτοφ, Αλικούλοφ, Γιουσέβλεφ. Δεν έχει καμία σημασία τώρα που αναφέρω τους ενδεκάδες. Για τυπικούς λόγους το κάνω, επειδή είναι η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Για να έχουμε έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα. Άλλωστε από τους Ουσμπέκους, οφείλω να ομολογήσω, γιατί παντογνώστες δεν είμαστε, ότι δεν ξέρω κανένα ποδοσφαιριστή. Μόνο το Σομοντούροφ ξέρω, που είναι ο σέντερ φορ για τους Ουσμπέκους, αλλά προφανώς έχει συγγενική σχέση με τον γνωστό Σομοντούροφ που παίζει στο Παναθηναϊκό μπάσκετ. Είναι ο επιθετικός των Ουσμπέκων που αγωνίζεται στο καμπιονάτο. Φέτος έπαιξε στην Κάλιαρη σε 22 μάτς και έβαλε 3 γκολ. Για να μην έχουν παράπονο και οι Ουσμπέκοι, να δώσω ολοκληρωμένη την ενδεκάδα τους. Ο Νεμάτοφ, ο Αλικούλοφ, ο Γιουσόφλεφ, ο Καρμάλεφ, ο Χουσάζοφ, ο Ραγμάνοφ, ο Μπούριεφ, ο Φαϊζούλαεφ, ο Γιαλομπίντσικ, ο Ουράνοφ και ο Σαμοντούροφ είναι οι 11 με τους οποίους το Ουσμπεκιστάν ξεκίνησε τον αγώνα με την Ισπανία. Είμαστε στο 14ο λεπτό των αναμετρήσεων, μέχρι τώρα δεν έχουμε γκολ. Ο Φαϊζουλάεφ, που είναι το 20χρονο νέο αστέρι των Ουσμπέκων, είναι ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας και πέρυσι σε 22 μάτς έβαλε 4 γκολ. Η προηγούμενη ομάδα του είναι η ομάδα από την οποία ξεκίνησε την τεράστια καριέρα του ο αγαπημένος μας, ο μεγάλος χορευτής των γηπέδων, ο Νουρέγεφ της μπάλας, ο Βασίλης Χατζηπαναγής. Η Πακτακόρ ήταν η αφετηρία και για τον Χατζηπαναγή και ήταν η ποδοσφαιρική αφετηρία και για τον Φαϊζουλάεφ. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα σε σχέση με τα πρώτα μάτς των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης. Σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, καθώς ξεκινούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, δεν πρόκειται να κάνουμε quiz, παρότι δέχομαι πιέσεις να το κάνουμε με πάρα πολλά μηνύματα. Αν μπορεί κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της εκπομπής να βάλουμε ένα-δύο ερωτήματα, αλλά quiz ολοκληρωμένο δεν θα κάνουμε, γιατί θέλω να παρακολουθήσουμε τα πρώτα ποδοσφαιρικά μάτς των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες που είναι δεδομένο ότι για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι το βασικό θέμα στην αθλητική καθημερινότητά μας. Μάλιστα, οφείλω να ομολογήσω ότι στα παιδικά μου χρόνια, γιατί πλέον μεγαλώσαμε, είχα μια τάση να παρακολουθώ με τεράστιο ενδιαφέρον τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο καθημερινά. Αύγουστο κυρίως ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Την περίοδο που οι περισσότεροι συμμαθητές μου, οι φίλοι μου, στο Ρέθυμνο ζούσα, λογικό ήταν αυτό, είχαν πολλές τέτοιες επιλογές, προτιμούσαν τις θάλασσες, τις παραλίες, τις εκδρομές. Εγώ σε πολλές περιπτώσεις θυμάμαι τον εαυτό μου να καθυλώνομαι στο σπίτι, στην ασπρόμαυρη τηλεόραση Μάρια, και να παρακολουθώ Ολυμπιακούς Αγώνες και ειδικά το Στίβο με πάθος, με Γιάννη Διακογιάννη στην περιγραφή. Παθιασμένα έβλεπα τα αγωνίσματα του Στίβου στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λίγο αργότερα μεγάλωσα, λογικό επακόλουθο. Κατάλαβα ότι δεν είναι όλα όπως τα είχα στο μυαλό μου. Με επηρέασε πάρα πολύ η Ολυμπιάδα της Σεούλ το 1988, εκεί που εμφανίστηκαν πάρα πολλά μαζεμένα κρούσματα ντόπινγκ, εκεί που αλλοιώθηκε γενικότερα και η δική μου εικόνα για το εφαγωνίζεστε, για το ποιοι είναι οι καλύτεροι και οι καλύτεροι επικρατούν. Δυστυχώς και στους Ολυμπιακούς Αγώνες αυτό σε μεγάλο βαθμό πλέον δεν ισχύει. Ειδικά τα τελευταία 20-30 χρόνια, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω αυτή την τεράστια διοργάνωση που μας παραπέμπει και στην αρχαία Ελλάδα και στο μεγαλείο των αρχαίων Ελλήνων, πρέπει να παραδεχθούμε ότι έχει αλλοιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Δεν είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες που ο αθλητής είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι χορηγοί, οι σπόνσορες. Δυστυχώς από τις παλιές σχολές των Σοβιετικών και των Αμερικάνων και των Ανατολικογερμανών και των Κινέζων αλλοιώθηκε σε μεγάλο βαθμό με τον ντόπινγκ που προέκυψε και το ποιος είναι ο καλύτερος και το ποιος θα είναι ο νικητής. Είναι κάτι που δεν προβληματίζει μόνο εμένα, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Αυτό είναι κάτι που προβληματίζει όλο τον κόσμο. Παρόλα αυτά όμως, οι Ολυμπιακοί Αγώνες εξακολουθούν να είναι το μεγαλύτερο αθλητικό ραντεβού. Thank you. Στο 54160 περιμένω τα μηνύματά σας και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά κυρίως για τα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς των ελληνικών ομάδων, για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπόρατς Μπανιαλούκα, για το μάτς της ΑΕΚ με την Εσκάλδες που λέγεται Ίντερ, αλλά δεν έχει καμία σχέση βεβαίως με την Ίντερ Μιλάνο. Η Εσκάλδες είναι η ομάδα που εκπροσωπεί την Ανδόρα στα κύπελα Ευρώπης, και μόνο που έχει εκπρόσωπο η Ανδόρα στα κύπελα Ευρώπης και μόνο αυτό συνιστά επιτυχία. Ένα πολύ μικρό κρατήδιο στα Πυρηναία, στα σύνορα της Ισπανίας με την Γαλλία, με μεγάλες επιρροές από τους Ισπανούς, κυρίως από τους Καταλανούς και τους Βάσκους, με επιρροές και από τους Γάλλους, σε χαμηλό ποδοσφαιρικό επίπεδο η Ανδόρα. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League δεν θα έχει απολύτως κανένα πρόβλημα, εν αντιθέσει με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, που πρέπει να προσέξουν, γιατί μπορεί να μην είναι σπουδαίες ομάδες η Μπόρατς Μπανιαλούκα και η Μπότεφ, αλλά δεν είναι και πολύ εύκολα εμπόδια, ειδικά τώρα που οι ελληνικές ομάδες είναι ανέτοιμες. Άλλωστε, στο πρόσφατο παρελθόν έχουμε παρατηρήσει τέτοια φαινόμενα ευνηδιασμού, αποτυχίας, ο Παναθηναϊκός από τη Μάριμπορ, ο ΠΑΟΚ από την Λεύσκη. Είπαμε, χρειάζεται προσοχή. Δεν είναι τίποτε δεδομένο, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, γενικότερα στη ζωή δεν είναι τίποτε δεδομένο, και ειδικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που οι ομάδες ακόμη προετοιμάζονται και κάνουν μεταγραφές, δεν είσαι και σίγουρος ότι θα μπει στο γήπεδο και θα σαρώσει τον αντίπαλο. Στο 54160 περιμένω τα μηνύματά σας. Για μπάσκετ δεν θα μιλήσουμε πάρα πολύ και δεν θα το κάνω, γιατί ακολουθεί η μπασκετική εκπομπή, να μην ακυρώσουμε τον Βαγγέλη Ζορμπά και τον Γιάννη Νταντόπουλο. Πάντως, ένα σύντομο σχόλιο οφείλουμε να το κάνουμε σε σχέση με τους σημεοφόρους των αποστολών στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι τεράστιο επίτευγμα για τον LeBron James να είναι σημεοφόρος των Αμερικάνων, γιατί η Αμερικάνικη Αποστολή εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι η μεγαλύτερη που συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι η πρώτη φορά που μπασκετμπολίστας θα σηκώσει τη σημαία των Αμερικάνων στην τελετή έναρξης που θα γίνει στο Σικουάνα, το υπενθυμίζω αυτό και όχι στο στάδιο, την Παρασκευή στις 8.30. Τηλεοπτικά περιγραφή από τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου και τον Περικλή Μακρύ. Θα υπάρχει εννοείται ενημέρωση και από την Έρα Σπόρα, από τον Νίκο Γκομόλη που βρίσκεται ήδη στο Παρίσι. Ο LeBron James λοιπόν θα είναι ο σημεοφόρος των Αμερικάνων. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα σηκώσει την ελληνική σημαία και θα είναι ο πρώτος μαζί με την Αντιγόνη Τρισμπιώτη που θα μπουν στην παρέλαση, στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί η Ελλάδα είναι η μαμά των Ολυμπιακών Αγώνων. Εδώ ξεκίνησαν όλα, οπότε είναι απολύτως λογικό εμείς να ξεκινούμε και τους αγώνες με την δική μας Ολυμπιακή Αποστολή, που δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή τη φορά, αλλά είναι μια Ολυμπιακή Αποστολή που υπόσχεται ότι θα πάμε καλά σε ό,τι αφορά τον τελικό απολογισμό των μεταλλίων, παρότι δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικοί και υπεραισιόδοξοι, ρεαλιστές οφείλουμε να είμαστε. Δεν πρόκειται να πάρουμε 10-15 μετάλλια, θα κινηθούμε πολύ πιο χαμηλά, αλλά έχουμε και εμείς πιθανότητες με μεγάλους αθλητές που συμμετέχουν για την ελληνική Ολυμπιακή ομάδα σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ξεχωρίζει αναμφίβολα ο Μίλτος Δοντόγλου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ομαδικά αθλήματα, το μπάσκετ και το πόλο έχουν την δική τους ευκαιρία. Για το πόλο αισιοδοξώ και για τους άντρες και για τις γυναίκες, γιατί ξέρω ότι οι ελληνικές ομάδες σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ ψηλά τα τελευταία χρόνια. Για το μπάσκετ, με ειλικρίνεια, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Και ο Ντένις Ρόντερ, να μην το ξεχάσουμε αυτό, σημεοφόρος των Γερμανών. Πρώτη φορά και οι Γερμανοί με μπασκετμπολίστα να κρατάει τη σημαία τους. Δεν είναι παράλογο, γιατί ο Ντένις Ρόντερ ήταν εντυπωσιακός στο περσινό μου το μπάσκετ, εκεί όπου οι Γερμανοί έκαναν την απόλυτη υπέρβαση και κατάφεραν να ανέβουν στην παγκόσμια μπασκετική κορυφή, νικώντας τους Αμερικάνους, νικώντας όλους τους αντιπάλους τους. Οι Καναδοί ήταν αυτοί που τους απείλησαν, αλλά εν τέλει δεν τα κατάφεραν. Οι Αμερικάνοι, που πάντως μετά από την αποτυχία τους στο μουντομπάσκετ πείσμωσαν, και αυτός είναι και ο λόγος που εμφανίζουν στο Παρίσι μια ομάδα που δεν θα πω ότι είναι άχαστη, γιατί ουδής ανίκητος στον παγκόσμιο αθλητισμό, αλλά θα είναι τεράστια έκπληξη, πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη, αν αυτή η μπασκετική ομάδα των Αμερικάνων θα απειληθεί και δεν πάρει εν τέλει το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Ο φίλος ο Γιώργος από την Καλλιθέα με ρωτάει γιατί είμαι απεσιόδοξος για την εθνική ομάδα μπάσκετ. Δεν είμαι απεσιόδοξος, απλώς βλέπω ποιοι είναι οι αντίπαλοι μας. Παρακολουθώ τι κάνει και η εθνική μας ομάδα. Βλέπω τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία που εμφανίζουμε ως ομάδα. Το θετικό στοιχείο είναι ότι έχουμε Αντετοκούμπο, ότι έχουμε δύο πολύ καλούς δημιουργούς στην περιφέρεια, τον Καλάθη και τον Γόκαπ. Έχουμε όμως και ένα πάρα πολύ μεγάλο έλλειμμα, το οποίο δεν το βλέπω μόνο εγώ. Και κυρίως το βλέπει ο Σπανούλης, με βέβαιος ότι το βλέπει. Στο σύγχρονο ελληνικό μπάσκετ, δυστυχώς δεν υπάρχουν διαθέσιμοι σπουδαίοι σουτέρ. Ένας που ήταν διαθέσιμος δεν γινόταν να είναι στην εθνική ομάδα, γιατί ή τον Γόκαπ θα επέλεγε ο Σπανούλης ή τον Ντόρση. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν δυστυχώς δεν διαθέτει περιφερειακό σουτ αξιόπιστο. Το να βάζεις 7 τρίποντα σε ένα μάτς σε 35 προσπάθειες είναι απολογισμός που σου δίνει μεν 21 πόντους, αλλά σου δίνει ποσοστό τέτοιο που σου στερεί τη δυνατότητα να ανταγωνιστείς οποιοδήποτε δυνατό αντίπαλο. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο η εθνική μας θα κληθεί να το αντιμετωπίσει. Επίσης θα κληθεί να αντιμετωπίσει και σύνθετες άμυνες ζώνης, που είμαι βέβαιος ότι θα εφαρμόσουν οι αντίπαλοι μας από τη στιγμή που ούτε ο Γόκαπ ούτε ο Καλάθης διαθέτουν το πολύ καλό περιφερειακό σουτ. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε τις σύνθετες άμυνες που θα παίξουν οι αντίπαλοι μας στον Αντετοκούμπο, γιατί όταν ο Αντετοκούμπο είναι εγκλωβισμένο στην άμυνα των αντιπάλων, το πρόβλημα είναι γενικότερο και επηρεάζει σε τεράστιο βαθμό την εθνική μας ομάδα. Ναι, δεν πιστεύω ότι η εθνική ομάδα θα καταφέρει να πάει πολύ ψηλά στο Ολυμπιακό τουρνουά, αλλά θα χαρώ πάρα πολύ, θα είμαι ο πρώτος που θα χαρεί, αν διαψευστώ. Αν δω δηλαδή την εθνική μας να προχωρήσει και να πάει στα μετάλλια. Μακάρι, κι ας κάνω εγώ λάθος. Ο πρώτος αγώνας μας είναι με τους Καναδούς, που για μένα μετά τους Αμερικάνους είναι το νούμερο 2 σε αυτό το Ολυμπιακό τουρνουά, κοντά τους και οι Σέρβοι. Ακολουθεί το μάτς με την Αυστραλία, που έχει πάρα πολλούς NBA-er και επίσης είναι πολύ μεγάλο εμπόδιο, πολύ δυνατός αντίπαλος για την εθνική μας ομάδα. Και στον όμιλο θα παίξουμε και με την Ισπανία. Ακούω το τελευταίο διάστημα από αρκετούς που λένε ότι οι Ισπανοί έχουν υποχωρήσει μπασκετικά, ότι έχουν μεγαλώσει αρκετοί μεγάλοι παίκτες, σπουδαίοι παίκτες των Ισπανών, και ότι η Φούριας Ρόχα στο μπάσκετ πλέον δεν είναι όπως ήταν πριν από μερικά χρόνια. Μα εννοείται ότι δεν είναι όπως ήταν πριν από μερικά χρόνια, αλλά παραμένουν Ισπανοί. Και όταν έχεις απέναντί σου την Ισπανία, πρέπει να τη σέβεσαι και να καταλαβαίνεις ότι εύκολος αντίπαλος δεν είναι. Αυτό έκαναν κάποιοι και πριν από μερικά χρόνια στο Ευρωμπάσκετ και τα αποτελέσματα τα είδατε. Με τον Χουάντσο να βάζει 7-8 τρίποτα, δεν θυμάμαι πόσα έβαλε, και η Ισπανία να ανεβαίνει στην κορυφή του Ευρωμπάσκετ. Οι Ισπανοί στον αθλητισμό γενικά τον έχουν βρει τον τρόπο τους, και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο με ακόμη πιο εντυπωσιακό τρόπο, καθώς κατάφεραν να ανανεώσουν την εθνική τους ομάδα. Και τα αποτελέσματα τα είδαμε όλοι στο πρόσφατο Euro που ολοκληρώθηκε με το δικό τους θρίαμβο. Ο όμιλος είναι υπερβολικά δύσκολος για την εθνική ομάδα μπάσκετ, με τον Καναδά, την Αυστραλία και την Ισπανία. Αν καταφέρουμε και μπούμε στην πρώτη τριάδα και προκριθούμε ως καλύτερη τρίτη στην επόμενη φάση του Ολυμπιακού τουρνουά, τότε θα έχουμε κάνει ένα πρώτο αλλά πολύ μεγάλο βήμα. Υπόσχομαι ότι λίγο μετά τις 4.30 θα περάσω και στα δικά σας μηνύματα. Βλέπω αρκετές αναφορές κυρίως για τα κύπελα Ευρώπης, γιατί όπως και να το κάνουμε τώρα, λογικό είναι. Οι περισσότεροι εστιάζουμε στο ποδόσφαιρο και είναι απολύτως λογικό ως προτεραιότητα να έχουμε τα πρώτα μάτς των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης. Μετά τις 4.30 λοιπόν θα ακουστεί και η δική σας άποψη. Ολυμπιακοί αγώνες ποδοσφαιρικού τουρνουά, 27ο λεπτό. Ουσμπεκιστάν, Ισπανία 0-0, Αργεντινή, Μαρόκο 0-0. Καθώς έχουμε αυτή τη δυνατότητα με τη βοήθεια της Μάιρα Ξίδη, θα συνδεθούμε με την E3 να ακούσουμε για λίγο τον Νίκο Καραγιώργη. Αργεντινή, Μαρόκο 0-0, 27ο λεπτό.
Σε κάθε περίπτωση, out! Πράγματι, ο Ταμέντι, ο οποίος δεν έκανε καριέρα χάρη στο μεγάλο μπόι, χωρίς να είναι βέβαια στα πιθαντά κεντρικών αμυντικών άλλων εποχών συμπατριωτών του, τύπου Αγιάλα για παράδειγμα. Έκανε θράψη παρά το χαμηλό του ύψος. Ο Ταμέντι δεν είναι και κανένα θηρίο, αλλά είναι, υπήρξε μάλλον τρομερός στα καλά του χρόνια ελίτ κεντρικός αμυντικός παγκοσμίως. Καλή άμυνα. Ζουζί, έχασαν οι Μαροκινοί. Ξανά από την αρχή με τον Μεντίνα. Η ομάδα να πηγαίνει πιο πίσω. Μεταμέντι και τη Σέσαρε, τους δύο κεντρικούς αμυντικούς να έχουν διαρκώς εκεί τους μπάλα, αλλά πολύ μακριά από εκεί μπορεί να δημιουργηθούν κίνδυνοι. Μεντίνα, ωραία κίνηση τώρα. Δημιουργεί υπεραριθμία. Άρχισε στον Σενών και πάλι ο κρύος της Μπόκα άλλαξε και γεμίζει προς την περιοχή και όπου έχει ανέβει ο Σολέρ και μπορεί ο Χακίμι, Μπελτράν, ωραίο κατέβασμα, ελευθερώνεται ο Μπελτράν, δεύτερο κοντρόλ δεν είναι το ίδιο καλό.
Μπελτράν και Άλβαρες στο επιθετικό δίδυμο των Αργεντίνων στο μάτς με το Μαρόκο, τίποτα σημαντικό μέχρι τώρα, στα πρώτα 29 λεπτά 0-0.
Χωρίς αποτέλεσμα.
Με Δημήτρη Μπουμπουγιατζή, να κάνουμε και τη διόρθωση, δεν είναι ο Νίκος Καραγιώργης στην περιγραφή του αγώνα. Αυτή την ώρα παίζουν και το Ουσμπεκιστάν με την Ισπανία, είμαστε στο 21ο λεπτό, 0-0. Να δούμε όμως αυτή τη φάση, να δούμε αν οι Ισπανοί θα καταφέρουν και τα καταφέρουν να σκοράρουν. Κάνουν το 1-0 λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο ημίωρο του αγώνα. Ο Μαρκ Πούμπιλ, ο αμυντικός της Αλμερία, 21 ετών μόλις, είναι αυτός ο οποίος πέτυχε τον γκολ για τους Ισπανούς. Βασικός φέτος στη Λα Λίγκα με την Αλμερία, έπαιξε 23 μάτς, σκόραρε μία φορά, να που είναι τυχερός. Στην πρεμιέρα του στην Ολυμπιακή ομάδα των Ισπανών, μόλις στα 21 του, σκοράρει απέναντι στους Ουσμπέκους και κάνει το 1-0. Ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε στην Λεβάντε. Με την Λεβάντε έχει παίξει και στην πρώτη και στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, υπενθυμίζω ότι σήμερα μπαίνει η αφετηρία για τις ελληνικές ομάδες στα κύπελα Ευρώπης της νέας αγωνιστικής περίοδου στο ποδόσφαιρο. Στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, 8:30 αγώνας, η ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα στην Μπάνια Λούκα. Για την ΑΕΚ πρεμιέρα απέναντι στην Ίντερ Εσκάλδες από την Ανδόρα, είναι ο πρώτος αγώνας για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Και αύριο ο Παναθηναϊκός στις 9 στο Ολυμπιακό Στάδιο απέναντι στην Μπότεφ, στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός που υπενθυμίζω ότι αν καταφέρει να προκριθεί, που το λογικό είναι ότι θα τα καταφέρει παρότι μέχρι τώρα δεν πείθει, δεν είδα εντυπωσιακά πράγματα από τον Παναθηναϊκό στα φιλικά μάτς. Αν λοιπόν περάσει στον επόμενο γύρο του Europa League, θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ ή τη Βοηβοντίνα. Ο Άγιαξ είναι το φαβόρι για να προκριθεί, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η αποστολή για τον Παναθηναϊκό είναι υπερβολικά δύσκολη.
Sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Con ese hueso y nos decimos adiós.
los olmos te entreguen peras. Puedo pedirle lo eterno a un simple mortal y andar arrojando a los cerdos miles de perlas. Con ese aguazo y nos decimos adiós.
Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής μας, δεν έχει κλείσει όμως ακόμη το πρώτο ημίχρονο στα δύο μάτς των Ολυμπιακών Αγώνων που ξεκίνησαν στην Γαλλία με ποδόσφαιρο, όπως πάντα ξεκινούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Αργεντινή-Μαρόκο 0-0 38 λεπτό και Ουσμπεκιστάν-Ισπανία 0-1 με τον γκολ που έβαλε ο Πουμπίλ στο 21 λεπτό. Δυνατή ομάδα και σήμερα μαζί μας, η Μάιρα Αξίδη είναι στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Μοσχονάς και η Σωτηρία Λυσγάρα στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου 23 λεπτά ακόμη ο Σύφης Βοντζάκης. Νωρίτερα στη ραδιοεφημερίδα ο Βασίλης Παπανικολάου αποκάλυψε ότι υπήρξε απολίστας και βλέπω ότι αρκετοί ακροατές το πίστεψαν και μου έχουν στείλει και σχετικά μηνύματα. Εγώ στο πόλο είχα ένα συγκεκριμένο ρόλο. Έχω παίξει κι εγώ 2-3 φορές σε ανοιχτή θάλασσα, βέβαια, όχι σε κλειστή πισίνα. Είχα το ρόλο να πνίγω το φουνταριστό. Μόνο αυτό μπορούσα να κάνω. Τα κατάφερνα πάντως, Μάιρα. Τα κατάφερνα. Έπιανα χέρια, πόδια, κεφάλια. Τα κατάφερνα. Καλό απόγευμα στο φίλο μας από τη Λάρισα, τον Ηλίας Γιαβλάκη, που αποκαλύπτει ότι και εκείνος παρακολουθούσε με ενδιαφέρον τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ειδικά τα αγωνίσματα του Στίβου, κυρίως στη δεκαετία του 80. Στο ερώτημα που θέτει ο φίλος ο Μάνος από την Καλλιθέα για το ποιον θεωρώ καλύτερο αθλητή, τον Καρλ Λιούις ή τον Μπεν Τζόνσον, σε σχέση με αυτό που είπα νωρίτερα, υποθέτω ότι τίθεται αυτό το ερώτημα για το ντόπινγκ και τους Ολυμπιακούς Αγώνες και όχι μόνο τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί η υπόθεση του Μπεν Τζόνσον στη Σεούλ ήταν αυτή που όχι απλώς επηρέασε τη σκέψη μας, αλλά ήταν και ένα πολύ πολύ μεγάλο χτύπημα για εκείνους τους Ολυμπιακούς Αγώνες που σε επίπεδο αθλητών θεωρώ ότι ήταν η διοργάνωση που μένει στην ιστορία, γιατί συμμετείχαν πάρα πολλοί σπουδαίοι αθλητές. Ο Μπεν Τζόνσον δεν είχε τη διάρκεια η καριέρα του Καναδού που είχε του Καρλ Λιούις. Ο Καρλ Λιούις έγραψε ιστορία, πήρε εκατοντάδες μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, σε Παναμερικανικούς, ήταν άλλο επίπεδο. Αλλά σίγουρα η καριέρα του Μπεν Τζόνσον, η διαδρομή του στον Στίβο επηρεάστηκε πάρα πολύ από αυτό που έγινε το 1988. Στο ερώτημα που θέτει ο φίλος μας ο Κώστας από την Καλλιθέα για το ποιος ήταν εν τέλει το παρισμένο στη Σεούλ, ο Μπεν Τζόνσον ή ο Καρλ Λιούις, απάντηση εγώ δεν μπορώ να δώσω. Ο ένας αποδείχθηκε ότι ήταν το παρισμένος, για τον άλλον έχουν ακουστεί πάρα πολλές φήμες, τα σχόλια είναι πάρα πολλά, αλλά δεν αποδείχθηκε ποτέ όμως. Καλό απόγευμα στην Αθανασία την Κοζομπόλη που είναι και σήμερα στην παρέα μας και ακούει Αρασπόρ. Εύχεται λέει να πάνε καλά η ομάδα μας στα κύπελα Ευρώπης. Αισιόδοξος είμαι, δεν είναι υπερβολικά δύσκολα τα μάτς. Έλεγα νωρίτερα ότι η Μπόρατς και οι Εσκάλδες δεν είναι υψηλά εμπόδια για τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Το μόνο πρόβλημα που προκύπτει αυτή την χρονική περίοδο για τις ελληνικές ομάδες είναι ότι είναι ανέτοιμες. Είμαστε στον Ιούλιο. Και είναι αποδεδειγμένο αυτό ότι όποτε οι ελληνικές ομάδες μπαίνουν νωρίς σε προκριματικούς γύρους κυπέλων Ευρώπης, και αυτό συμβαίνει συχνά τα τελευταία χρόνια, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, προσεκτικοί, γιατί οι ομάδες είναι ανέτοιμες και μπορούν να γίνουν πράγματα τα οποία δεν τα περιμένουμε, θα μας ευνηδιάσουν και το έχουμε δει 2-3 φορές τα προηγούμενα χρόνια. Είπα για το παράδειγμα του ΠΑΟΚ με τη Λεύσκη, ανέφερα και το πάθημα του Παναθηναϊκού με τη Μάριμπορ, να μην ξεχνάμε τι είχε πάθει και η ΑΕΚ με τη Βελέζ πριν από μερικά χρόνια. Η Βελέζ που ήταν στον προηγούμενο γύρο η αντίπαλος της ομάδας από την Ανδόρα, της Ίντερ Εσκάλδες, η ομάδα της Ανδόρας προκρίθηκε και τέθηκε πλέον αντίπαλος με την ΑΕΚ. Ο Χρήστος Καπλάνης είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα κύριε Σύφη, μου γράφει στο μήνυμά του. Δυστυχώς η εποχή του Τζέσε Όουενς, του Έμιλ Ζάτοπεκ και του Μάρκ Σπίτς και του Σεργέη Μπούμκα έχει περάσει. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι αυτό. Καλά, έχουν αλλάξει όλα γύρω μας. Χρήστο μου, δεν έχει αλλάξει μόνο αυτό. Δεν έχει μείνει τίποτε αναλύωτο. Πάντα μάτορ χρόνος. Τα πάντα δαμάζει. Εννοείται ότι και στον παγκόσμιο αθλητισμό, όπως και στην παγκόσμια κοινωνία. Δεν θα συγκρίνουμε τις δεκαετίες του 20, του 30, του 50, του 60 με το 2024, γιατί αν το κάνουμε αυτό προφανώς θα βγάλουμε λαθασμένα συμπεράσματα και το πιθανότερο είναι ότι θα μελαγχολήσουμε κιόλας σε σχέση με τον αθλητισμό, γιατί οι μεγάλοι στάρ εκείνων των χρόνων στο παγκόσμιο αθλητικό επίπεδο ήταν πρώτα και πάνω απ' όλα τεράστιοι αθλητές. Δεν ήταν ούτε δημιουργήματα μεγάλων χορηγών, δεν ήταν ούτε αθλητές που ξεχώριζαν περισσότερο για τη δράση τους εκτός των αγωνιστικών χώρων και λιγότερο για το τι έκαναν μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Δεν λέω πράγματα που σας ευνηδιάζουν, νομίζω ότι λίγο πολύ το έχετε δει όλοι, ότι έχουμε μπει πλέον σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το οποίο λυπάμαι που θα το πω, αλλά δεν είναι και αντιμετωπίσιμο. Θέλουμε, δεν θέλουμε, θα το αποδεχθούμε. Αν είναι λέει αλήθεια ότι οι πρώτοι στο Στίβο παίρνουν 50.000 δολάρια για το μέλλον, καλές μεταγραφές, λέει ο φίλος μας ο 330, νομίζω ότι παίρνουν παραπάνω οι πρώτοι. Αυτοί που κατακτούν χρυσό μετάλλιο, η αμοιβή τους είναι περισσότερα χρήματα. Δεν έχουμε και την απέτηση να παίρνουν ένα κλαδί ελιάς, όπως έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά προφανώς όταν εκτός από τη δόξα μπαίνει ως βασικό κίνητρο και το χρήμα, καταλαβαίνετε ότι ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και αυτό σε μεγάλο βαθμό επηρεάζει και το εφαγωνίζεστε. Γιατί ο Πιέρ ντε Κουμπερτέν, όταν αναβίωσαν οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896 στην Αθήνα, είχε δώσει το στίγμα με ένα βασικό σύνθημα. Πρώτα και πάνω απ' όλα η συμμετοχή. Αυτό πλέον δεν ισχύει. Εννοείται ότι η συμμετοχή παίζει ρόλο, αλλά οι περισσότεροι που συμμετέχουν, ειδικά εκείνοι που εκπροσωπούν μεγάλες Ολυμπιακές αποστολές όπως των Αμερικάνων και όχι μόνο, βασικό στόχο έχουν τη νίκη και όχι απλώς τη συμμετοχή. Καλησπέρα και στον φίλο τον Μάνο από την Καλυθέα που κάνει αναφορά για το ποδόσφαιρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και μας υπενθυμίζει και αυτή την ιστορία που είναι ωραία ιστορία και θα αναφέρω αναλυτικά σε λίγο με τους Ουρουγουανούς, με το πώς ξεκίνησε το Ολυμπιακό τουρνουά και τι σημαίνει για την Ουρουγουάη το ότι έχει 4 αστέρια και όχι μόνο 2 στην φανέλα της, ενώ έχει κατακτήσει 2 φορές το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου το 1930 και το 1950 και μάλιστα την δεύτερη φορά το έκανε και με εντυπωσιακό τρόπο καθώς κατάφερε να νικήσει τη Βραζιλία στο Μαρακανά και να πάρει το τρόπαιο. Οι Ουρουγουανοί έχουν 4 αστέρια και υπάρχει λόγος που έχουν 4 αστέρια. Παρότι το ποδόσφαιρο δεν είναι το πρώτο άθλημα, δεν είναι ο πρωταγωνιστής στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε καμία περίπτωση και ούτε θα γίνει ποτέ. Δεν μπορεί να φτάσει το ποδόσφαιρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες τον στίβο, την κολύμβηση, την γυμναστική, ακόμη και τον μπάσκετ υπερέχει εναντί του ποδοσφαίρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η πρώτη φορά που έγινε ποδοσφαιρικό τουρνουά σε Ολυμπιάδα ήταν στο Παρίσι το 1900, ακολούθως και στο Σεντ Λούι στον Καναδά και στο Λονδίνο το 1908. Ουσιαστικά όμως το πρώτο σημαντικό ποδοσφαιρικό τουρνουά σε Ολυμπιακούς Αγώνες έγινε πριν από 100 χρόνια, απίστευτο και όμως αληθινό, που λέτε, στο Παρίσι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 1924, εκεί που υπήρχε αρκετή συμμετοχή προσώπων ποδοσφαιρικών ομάδων από αρκετές χώρες και από την Ευρώπη και από την Νότια Αμερική. Ήταν ουσιαστικά ένα πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου πριν θεσπιστεί το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Το πρώτο έγινε το 1930 στο Μοντεβιδέο στην Ουρουγουάη. Το 1924 λοιπόν οι Ουρουγουανοί κατάφεραν να πάρουν την πρώτη θέση, το χρυσό μετάλλιο. Δεύτερη οι Ελβετοί που ιτήθηκαν στον τελικό από τους Ουρουγουανούς και τρίτη οι Σουηδοί. Αυτό λοιπόν ήταν κατά τους Ουρουγουανούς το πρώτο αστέρι. Παρότι η FIFA αυτό δεν το αποδέχεται, δεν είναι και άκυρο αυτό που θεωρούν οι Ουρουγουανοί ως επίτευγμα. Γιατί τα δύο Ολυμπιακά ποδοσφαιρικά τουρνουά πριν από την έναρξη του Μουντιάλ το 1930 λειτουργήσαν ως τον προθάλαμο για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στο Παρίσι το 1924 λοιπόν πρώτη Ουρουγουάη και στο Άμστερνταμ το 1928 πάλι πρώτη Ουρουγουάη σε έναν απίστευτο τελικό, σε έναν τελικό συναρπαστικό που δύο χρόνια αργότερα επαναλήφθηκε και στο Μουντιάλ, η Ουρουγουάη νίκησε την Αργεντινή και τρίτη η Ιταλία. Αυτά ήταν τα δύο Ολυμπιακά ποδοσφαιρικά τουρνουά που είχαν ξεχωριστό ενδιαφέρον, το 1924 στο Παρίσι, το 1928 στο Άμστερνταμ, όταν η FIFA αποφάσισε να θεσπίσει το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και αυτό έγινε με αφορμή την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό τουρνουά στο Άμστερνταμ το 1928. Η FIFA λοιπόν αποφάσισε να γίνει μια διοργάνωση στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι κορυφαίοι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Κορυφαίοι είναι και οι Μαροκινοί, γιατί μόλις τώρα έβαλαν γκολ στον αγώνα με την Αργεντινή λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Είναι η αναμέτρηση για την πρεμιέρα του ποδοσφαιρικού τουρνουά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Οι Μαροκινοί λοιπόν σε μια ωραία προσπάθειά τους κατάφεραν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα της Αργεντινής και να κάνουν το 1-0. Εδώ και τη φάση να διαπιστώσω αν υπάρχει offside. Γίνεται η πάσα, καλύπτεται ο ποδοσφαιριστής του Μαρόκου που προωθεί την μπάλα στα δίχτυα. Όλα κανονικά. Αργεντινή Μαρόκο 0-1. Και μάλιστα η προσπάθεια που απέφερε τον γκολ των Μαροκινών ξεκινάει από ένα πολύ ωραίο τακουνάκι που έχει κάνει ο Μαροκινός ο συμπαίκτη του και αυτός κάνει τη σέντρα και εν συνεχεία η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Το Μαρόκο λοιπόν προηγείται με 1-0. Επιστρέφω σε αυτό που έλεγα νωρίτερα για το πώς αποφάσισε η FIFA να ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου το 1930. Η αφορμή ήταν το πολύ επιτυχημένο ποδοσφαιρικό τουρνουά στο Άμστερνταμ το 1928. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτέλεσαν τον προθάλαμο για να ξεκινήσει και το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Συνδεόμαστε για λίγο με την ετρία, να ακούσουμε τον Δημήτρη Μπουμπουγιατζή.
Στην ανάπαυλα, ο Νίμπερκ περιμένει προφανώς την εξέταση της φάσης για κάποιο ενδεχόμενο offside, αλλά ό,τι φάνηκε, έχει γνώματι βέβαια, δεν μπορούσε να είσαι βέβαιος, αλλά φάνηκε να είναι κανονικό. Η βεβαίωση απομένει. Εκείνο που δεσπόζει ασφαλώς είναι η έμπνευση πριν ο Ελκανός δημιουργήσει. Όλα κανονικά. Προβάδισμα για το Μαρόκο. Δεν υπάρχει βεβαίως συνέχεια. Είχαμε ήδη φύγει αρκετά από το δίλεπτο. Αλλά το γκολ του Ραχίμι φέρνει μπροστά τους Μαροκινούς για αυτό το πρώτο 45 λεπτά. Γκολ στις καθυστερήσεις και η Αργεντινή έχει δύσκολο έργο πρέπει να επιστρέψει απέναντι σε μια ομάδα που αν μη τι άλλο έχει προειδοποιήσει ότι διαθέτει και ποιότητα και ειδικό βάρος φανέλας είναι ομάδα τετράδας σε επίπεδο ανδρών στο τελευταίο παγκόσμιο.
Με τον γκολ λοιπόν που πέτυχε ο Σοφιάν Ραχίμι της Αλαΐν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, το Μαρόκο προηγείται στο μάτς με την Αργεντινή με 1-0. Μέτρια η Αργεντινή στο πρώτο ημίχρονο. Μέτρια και η Ισπανία όμως, που παρότι προηγήθηκε με τον Πουμπίλ στο 21ο λεπτό, ο Σομορούντοφ έβαλε γκολ με πέναλτι πριν από λίγο, ο επιθετικός της Ρώμα. Έτσι λοιπόν οι Ουσμπέκοι ισοφάρισαν 1-1. Ο Ουσμπέκος που ανήκει στη Ρώμα, παρότι πέρυσι έπαιξε στην Κάλιαρη και πρόπερσι στη Σπέτσια, δανεικός και στις δύο περιπτώσεις. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Ουσμπεκιστάν-Ισπανία 1-1. Αποφάσισε λοιπόν η FIFA το 1929 να ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ. Την επόμενη χρονιά διεξήχθη η πρώτη διοργάνωση το 1930 και από εκείνη τη στιγμή και μετά, από την καθιέρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, έχασε κάθε ενδιαφέρον το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό τουρνουά. Απολύτως λογικό, γιατί στο ποδόσφαιρο υπήρχε Παγκόσμιο Κύπελλο και υπήρχε αναδιετία και ανάμεσα, ενδιάμεσα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, υπήρχε ανατετραετία και η διοργάνωση είτε του Κυπέλλου Εθνών Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, είτε του Κόπα Αμέρικα, που είναι πιο παλιά διοργάνωση. Το Κύπελλο Εθνών προέκυψε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πριν όμως είχαμε άλλες διοργανώσεις, το Κύπελλο Κεντρικής Ευρώπης, στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι δυνατοί του ποδοσφαίρου της Κεντρικής Ευρώπης και της Νότιας, γιατί έπαιζε και η Ιταλία, έπαιζε και η Γαλλία, ήταν μέσα η Γερμανία, η Ελβετία που ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο τότε, η Αυστρία, η Ουγγαρία που ήταν σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Από το 1930 και μετά λοιπόν οι Ολυμπιακοί Αγώνες φιλοξενούσαν το ποδόσφαιρο για τυπικούς λόγους, μόνο για να συμπληρώνει το πρόγραμμα το ποδόσφαιρο, γιατί ποτέ μα ποτέ, με εξαίρεση τα τελευταία χρόνια και τις διοργανώσεις που είδαμε το Μέση, είδαμε κάποιους σπουδαίους ποδοσφαιριστές που αργότερα έκαναν τεράστια καριέρα να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με εξαίρεση λοιπόν τα τελευταία χρόνια, για περίπου 40-50 χρόνια το ποδόσφαιρο πέρναγε απαρατήρητο στις Ολυμπιάδες. Το Τόκιο το 2020 τα κατάφεραν οι Βραζιλιάνοι, νίκησαν τους Ισπανούς, και στο Ρίο ξανά οι Βραζιλιάνοι το 2016 νίκησαν τους Γερμανούς. Στο Λονδίνο το Μεξικό νίκησε τη Βραζιλία, στο Πεκίνο το 2008 η Αργεντινή νίκησε την Νιγηρία, στην Αθήνα η Αργεντινή νίκησε στο τελικό την Παραγουάη, στο Σίδνεϊ το Καμερούν επικράτησε στο τελικό της Ισπανίας, στην Ατλάντα η Νιγηρία νίκησε την Αργεντινή, στη Βαρκελόνη η Ισπανία νίκησε την Πολωνία, στη Σεούλ το 1988 η ενωμένη τότε Σοβιετική Ένωση νίκησε στο τελικό τη Βραζιλία. Στο Λος Άντζελες το 1984 η Γαλλία νίκησε τη Βραζιλία και στη Μόσχα το 1980 η Τσεχοσλοβακία την Ανατολική Γερμανία. Την καλησπέρα μας και στον καλό μας φίλο τον Γιώργο τον Ανδρικόπουλο που λέει όλη μέρα Ερασπόρ. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Η Ερασπόρ δεν είναι μια απλή ραδιοφωνική συχνότητα. Το δεύτερο σπίτι μας είναι και σε κάποιες περιπτώσεις που έχουμε και Ολυμπιακούς Αγώνες και Euro και πολλές διοργανώσεις μεγάλες μαζεμένες την ίδια χρονική περίοδο, ξεχνάμε το βασικό μας σπίτι και είμαστε περισσότερες ώρες στο δεύτερο σπίτι μας που είναι εδώ η ΕΡΤ και το Ραδιομέγαρο. Μακάρι λέει σύφη να περάσουν όλες οι ομάδες σε ομίλους ώστε να ανέβουμε στο ranking της UEFA και να παίξουν πάλι δύο ομάδες μας στο Champions League. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να βάλεις quiz για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το κάνω αυτό, γιατί είδα το πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων και διαπίστωσα ότι θα είναι πάρα πολύ πιεστικό το πρόγραμμα και για εμάς. Καταλαβαίνω ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες κυρίως είναι ένα τηλεοπτικό ζήτημα. Δεν είναι εύκολο ραδιοφωνικά να καλύψει Ολυμπιακούς Αγώνες, όμως εμείς θα επιχειρήσουμε να το κάνουμε με την βοήθεια όλων των συναδέλφων που βρίσκονται στο Παρίσι και όχι μόνο. Θα μας βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό και οι τεχνικοί μας που θα έχουν ένα σύνθετο ρόλο ώστε να προλαβαίνουμε να καλύπτουμε χωρίς να χάνουμε χρόνο την προσπάθεια όλων των Ελλήνων αθλητών. Είμαι αισιόδοξος ότι θα πάει καλά και αυτό. Το έχουμε κάνει αρκετές φορές. Ο συντελεστής δυσκολίας είναι μεγάλος, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε για μία ακόμη φορά. Το βασικό βέβαια δεν είναι αυτό, να τα καταφέρουμε εμείς. Το σημαντικότερο όλων είναι να τα καταφέρουν οι Έλληνες αθλητές και να πάμε καλά στο Παρίσι. Για το φίλο τον Κώστα από την Καβάλα που με ρωτάει για το αν είμαι περισσότερο αισιόδοξο για το μπάσκετ ή για την υδατοσφαίριση, για τις εθνικές ομάδες που συμμετέχουν στο Παρίσι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το είπα και νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι είμαι περισσότερο αισιόδοξο για την υδατοσφαίριση. Έχω παρακολουθήσει, χωρίς να είμαι ειδικός, από τις περιγραφές που έχουμε κάνει και εδώ στην Ερασπόρ με τον Βασίλη Μότσου, με τον Νίκο Γκομόλη και με τους υπόλοιπους συναδέλφους, ότι οι εθνικές μας ομάδες είναι σε καλό επίπεδο. Αυτό το έχουν δείξει και στα παγκόσμια κύπελα και στα World League και στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έχουν σταθερή παρουσία. Πιστεύω ότι στην υδατοσφαίριση έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα διάκρισης από ότι στο μπάσκετ. Δεν θέλω να ακυρώσω την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και εννοείται ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλω να το κάνω αυτό. Αλλά βλέποντας ποιοι είναι και οι αντίπαλοι μας και διαπιστώνοντας ότι πρόκειται και για μια εθνική ομάδα μπάσκετ που δεν είναι τέλεια, έχει τα προβλήματά της, ναι, οφείλω να πω ότι δεν περιμένω ότι θα πάει πάρα πολύ ψηλά. Μακάρι να διαψευστώ και να δούμε το ακριβώς αντίθετο. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στα δύο ποδοσφαιρικά μάτς με τα οποία ξεκινούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ξεκίνησαν, για να ακριβολογούμε, να τα βάζουμε στο σωστό χρόνο. Αργεντινή-Μαρόκο 0-1, πρώτο ημίχρονο. Ο Ραχίμι πέτυχε τον γκολ μετά από προσπάθεια του Χακίμι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Με αυτόν τον τρόπο έγινε το 0-1. Ο Ραχίμι, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλαΐν και φέτος σε 18 μάτς έβαλε 8 γκολ. Πάμε και στον αγώνα της Ισπανίας με το Ουσμπεκιστάν. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν με τον Πουμπίλ στο 21ο λεπτό με τον αμυντικό της Αλμερία. Όμως ο Σαμορόντοφ πέτυχε γκολ με πέναλτι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ο ποδοσφαιριστής που ανήκει στη Ρώμα πέρυσι έπαιξε στην Κάλιαρη, πρόπερσι στην Σπέτσια ως δανεικός. Με πέναλτι λοιπόν ισοφάρισε για το Ουσμπεκιστάν. 1-1 φινάλε πρώτου ημιχρόνου. Κλείνοντας, να υπενθυμίσω τα μάτς που διεξάγονται σήμερα στους προκριματικούς του Champions League. Στον δεύτερο προκριματικό γύρο πρώτες αναμετρήσεις, ο ΠΑΟΚ με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στις 8.30. Στις 9 θα παίξουν οι Λουντογκόρετς με την Δυνάμο Μίνσκ και στις 9.15 η Τσέλιε με την Σλόβαν Μπράτισλαβας. Στο Conference η ΑΕΚ στις 9 υποδέχεται την Inter Club Escaldes από την Ανδόρα. Είναι ο πρώτος αγώνας των δύο ομάδων στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Ακόμη θα παίξουν η Στρούγκα με την Πιούνικ, η Ρίγα με την Σλάσκ, η Δυνάμο Μπατούμι με την Ντέσιτς και η Κλίντονφιλ με την Άουντα. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Και για το φίλο τον Δημήτρη που μας στέλνει μήνυμα για το μπασκετικό τουρνουά, το οποίο θα τα αναλύσουν σε λίγο οι συνάδελφοι που θα μπουν στο στούντιο, για το μπασκετικό Ολυμπιακό τουρνουά, εννοείται ότι εκεί με μεγάλη διαφορά οι Αμερικάνοι επικρατούν, έχουν τα περισσότερα χρυσά μετάλλια. Άλλωστε στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι Αμερικάνοι πάντα είχαν μια ευαισθησία, τους αντιμετώπιζαν με σεβασμό, με προσήλωση, με καλές ομάδες. Συνήθως οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφάνιζαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες τις καλύτερες ομάδες τους. Δεν έχουν κάνει πολλές φορές αυτό που έκαναν στα μουντομπάσκετ που πήγαιναν με τα δεύτερα και τα τρίτα και πολλές φορές πάθαιναν μεγάλες ζημιές. Γι' αυτό και μόνο οι Dream Team που έχουν εμφανίσει οι Αμερικάνοι, οι περισσότερες ομάδες αυτές είναι που συμμετείχαν σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή μας. Μάη Ραξίδη την ευχαριστούμε στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Μοσχονά και την Σωτηρία Λισγάρα που ήταν στην παρέα μας στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα, καλούς Ολυμπιακούς αγώνες να έχουμε και καλή επιτυχία στις ομάδες μας στο ποδόσφαιρο, στα κύπελα Ευρώπης.
Era Sport 101,8.